Ni lotem-baovao ho samba ny teo amin'ny tantaran'i Madagasikara tafiakatra hiatrika ny dingana famaranana amin'ny chaîne 2020 na ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Afrika amin'ny taranja baolina kitra tsy misy mpilalao mpilaravinahitra ny ivelany ny Bahrein-i Madagasikara. Nanao ny fanohanan'ny makivehivavy indray andro ny vadin'ny filohan'ny repoblika Ramatomialy Rajoelina mialohany andehanan'izy ireo hiatrika ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany any Cape Town. Ho tratra tsy ho ela ny fahavitantena arabara samy mampiatra ny teknika fambolena no atsaraina amin'ny volovary ny faritra mpamokabary eto Madagasikara ampikoborobo ny famokarana ny vary safitra amin'ny faritra 50 eto amintsika moa ny ministeran'ny fambolena sy ny teo anivo ny STOI. Mirongatra ny anivon'ny fiarahamonina nosy be amin'izao fotoana izao ny tsindrona zava-mahadomelina taon'ny tanora. Any ivelany moa dia nomeloan'ny fitsarana any Washington higadra 10 taona ny polisy misotro noho ny iray a New York noho izy voalaza ho nandray anjara tamin'ny fanafiana ny kapitola tamin'ny 9 janoary 2020. Miarahaba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasanao ampanajana hanaraka ny fampalalam-baovao amin'izao zoma alina izao. Lalaina nalinjara no anolotra ny vaovao Iandro Belany amin'ny lafiny teknika. Ny pejy ny finoana no anomboantsika ny antsipirian'ny vaovao. Nanamarika ny tapakandro arivan'ireo mpivahiny izay miatrika ny GMJ madafa folo any Antsirabe ho any anio ny fiarahamiaina ny fibanjinana ny fijalian'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny fanarahana ny lalan'ny azo fijaliana. Naseho tamin'ny endrika tantara no lalaovina antsehatra izany nandraisan'ny tanora efa voafantana anjaraka namelomana izy ireo ny tantaram-pamonjena nanolorani Jesosy Kristy ny ainy ho an'ny olombelona ampahany tamin'izany seho izany.
Tanonana faefatra i Jesosy mifanena amin'ny reniny.
Ndre maso maitso makarary maitso lasa mitsanosa mila fiozakako ity mivelona mihoditra mifantitra mitiavaka manjoro ianao ty toa afatra sy reraka tokoa maso maitso mahafazakaitso mahereza ianao indrenina mahereza trany etsy mandara
aoka rerinena aza mikomana izao miaretako fitiavako ihany tsy toy ny famonjena raha tsy mandalo eto ka misiky ihany okzay ny sento anaka maro raha mifahoriana nozakaiko zay kanefa tamin'ireo dia tsy nisy na ilay azy sarotra sy mafy noho ny asa mpamonjena ny akeko antsitrapo tsy mba mitery.
Ny famotoana teo amin'ny arabeny fahaleovantena manoloana ny garo andrenivohitra Antsirabe moa ireo mpivahiny misa telo alina latsaka kely nanatrika sy nanaraka izay fibanjinana ny fijalian'i Jesosy Kristy izay notron'ireo eveka sy pretra. Anisany nampiavaka ny fotoana tamin'ny tolakandro teo koa ny fifanolorandireo tanorany diosezy ny lacroix izay fanao amin'ny famaranana ny lamesa fanirahana hatramin'izay. Ho an'ny rampitso sabotsy moa tsy aivina ny adorasiona ny fitsahoana ny sakramenta tamasina arainy alimbavaka any atsan tanteraka no atrehan'ireo mpivahiny miatrika ny GMJ ireo. Anomboka amin'ny valoralina kosa ny fotoana amin'izany ary isetrany ny fampitana mivantana ireo fandaram-potoana ireo eto amin'ny Radio Don Bosco sy ny RTB Live. Ivadika amin'ny pejy ny fanatanjahantena isika sambany teo amin'ny tantara Madagasikara tafiakatra hiatrika ny dingana famaranana any amin'ny chaîne 2020 na ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra tsy misy mpilalao mpilaravinahitra any ivelany ny Bahrein nisaraka adisala tamin'ny ekipa avy any Botswanamako ny Bahrein androany tamin'ny isa raisiray lalao natao teny amin'ny kianja ben'ny Mahamasina ny tolakandro teo. Ny Malagasy no nampiditra ny baolina voalohany androany teo amin'ny minitra faharoa amby roapolo no nampidirany Carlos ny baolina izay natafiakatra antsika amin'izao dingana famaranana izao ary zareo Botswana kosa moa tamin'ny minitra fahadimy ambinimpolo no natafiditra ny baolina. Efa vita tamin'ny alahady teo tsy aivina lalao mandroso natao tany Gaborone ny batany Malagasy fandresena tamin'ny sarainy ohatra ho an'ny Algeria izany ny Bahrein Madagasikara andray anjara amin'ireo dingana famaranana amin'ny chaîne mia mamiratra trano moa ary mahavelom-panantenana ny Malagasy ny eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena. satria araka ny fera malala dia iainga ny lady amin'ny romaraina ho an'ny kapitaona ny Afrika Atsimo ihany koa ireo maki vehivavy hiatrika amin'ny fiadinan'ny tompon-dakeran-tany rugby a 7 izay ho tanterana ny 5 hatramin'ny 12 septambra izao. Nanohy ny fanohanany azy ireo indray androany ny vadin'ny filohan'ny repoblika Ramato Mialy Rajoel nanolotra maillot na fanamiana karazany maromaro azy ireo indray izy androany sy kitapo teny amin'ny arena Ivandry. Tao anatin'ny roa volana nanaovan'ireto atleta ireto fiomanana dia tsy aivina fa marobe ny fanohanana nataon'ny vadin'ny filoham-pirenena azy ireo. Isan'izany ny fanomezana sakafo sy fanampiana tamin'ny fanarahana izany sakafo izany koa nandritra ny roa volana. Fa teo ihany koa ny nanomezan'ny mpanomana ara-batana sy ara-tsaina dia ramatoa Kati Gerini Herman. Ny solotenan'ny ramatoa Mialy Rajoel nanolotra ireo fanomezana ireo androany ramatoa Jean-Siane Andrianisa.
Ny teny taminareo izy hoe anoana sy akahirinareo a tao ny préparation physique izay nirahana tamin'ny coach Kati sy coach Eri nandritran'izay roa volan'izay. Tao anatin'izay préparation physique izay dia nisy an'izay koa hoe karazana préparation psychologique mifangaro tao anatin'ilay izy. Dia teo anilany teo koa ny resaka fanampiana ara-tsakafo tao amin'ny programme nutritionnel sy nijanona teo ramatoa Mialy Rajoel fa nanomana izy jeu de maillot isan-karazana dia izay no hoe ho atolotray anareo androany. Ao ny maillot de match misy de jeu par joueuse hein, ao ny tenue de parade hein, dia ny surfette izay anaovan'ny kapitaine dia ny tenue d'entraînement izay anaovan'ny izy mirahavavy ireo. Manana de jeu isaky ny joueuse hein, dia ny staff ihany koa izany mahazo an'izay hein, dia ao ihany koa izany ny kitapo izay mifanaraka aminy eo. Dia nankahery indrindra izy hein, dia mirary soatrany soavadia dia tongava amin'ny ambony indrindra.
Amin'ny maharen'ny mpiainy Ladis Maki Sevens ny vadin'ny filohan'ny repoblika araka ny fangatahan'izy ireo no nanohanany azy fa ny fanjakana kosa no mandray an-tanana ny lafiny ara-bola ara-teknika sy ara-pitaovana hiatrehany ireto mpilalao ireto ny fiadinany tompon-dakeran-taniny amin'ny rugby a 7 vehivavy. Nankasitraka andramatoa Mialy Rajoel moa ny filohan'ny malagasy rugby Rakotomalala Marcel.
Napetapo mihitsy ny zavatra nataon'ny ramatoa Mialy Rajoel mamarenina zany andreto ankizy vavy izay hiatrika ny lalao mondiala zany any Cape Town. Sambany teo amin'ny tantaran'ny firenena nisy an'izany ary sambany teo amin'ny tantaran'ny firenena koa zany misy fandraisana andraikitra sy fanaovana adiby mavesatra izay nataony ramatoa Mialy Rajoel ka dia nisaotra betsaka madame le premier dame. Raha ny performance andreo ankizy ireo zany a tena mahitsy ity zany prezidan'ny federation malagasy ny rugby dia niakatra avy roeny a par rapport tamin'ny nandehanana nanao eliminatoire tany Tunisia izay nafahatsika nilotsa amin'izao ka noho zany a mihitsy manantena ako ny fa itondra vokatra tsara zany reo ankizy ireo a.
Fa ankoatra izay moa dia nanamafy ny fahafampony sy ny fankasitrahany tamin'ny fanampiana ny atleta ny grande capitaine ny Ladis Maki Sevens.
Eto dia manome fisaorana voalohany indrindra ho an'ny filohan'ny repoblika Mialy Rajoel satria izy koa dia teo anilanay foana nanampy sy nanohananay. Dia manarak'izay zavatra be dia be nataon'ny ramatoa Mialy Rajoel anay ary tsy ho voavalinay hatramin'ny nanomananay ity préparation ity ka hatramin'izao. Mampanantena izay fa ho tanterahanay ary hahavita zavatra tsara be dia be izay tamin'ny alalan'ireny fizika ireny. Dia hisaorana koa ireo malala tanana rehetra izay nanohananay sy nanampy.
Fa isan'ireo malala tanana nambaran'ny kapiteny teo hoe nanohana sy nanampy azy ireo ny orinasa Star androany. Ny zava-pisotro XXL moa dia mpanohana ofisialy ny vondrona malagasy mpisehatra amin'ny lalao baolina lavalavaka nanolotra zava-pisotro Star fitaovana ara-panatanjahantena ary lela vola 4 tapitrisa ariary ny orinasa ho fanohanana ireto ekipa vehivavy malagasy hiatrika amin'ny fiadinany tompon-dakeran-tany amin'ny taranja rugby a 7 atao any Cape Town ireto. Tsy misy mafy tsy laitra ny zoto hoy ireo atleta zany raha nandray nyfanomezana androany teny Andraharo niaraka tamin'ny filohan'ny malagasy rugby ka ilofo hatrany izy ireo anatanteraka ny nofinofy. Nandrisika ny orinasa Star izany mba hanohana azy ireo noho ny fomba fijery mitovy hoe ny tompona andraikitra Andriamatoa Setra raha manankoraisina.
Zava-dehibe tena zany andray fifaninana iraisam-pirenena izay hiatrika coupe du monde na rugby a 7 ireo vehivavy ireo asio ampisiontany zany izy iar un fumul ai pirinen, îi apșe tanzanzan, mă tunga nixixel, să-i prugi, o să-i nirși să fost arme, nu una federație, am la la fanu ana rotovan, arapur, araca poason star, iar ce în sărâu, în pantonină, și araca când necesitezi vitane, anapina federație, mă ritanti, tot ce mondă la rugbia, si
eu amin'ny tontolon'ny toekarena eo amin'ny lafiny fambolena dia ampiroborobo ny famokarana vary hibride amin'ny faritra 50 eto amin'ny nosy ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny orinasa STOI ahitao fambolem-barin'ny sinoa mampiasa masomboly ambony tapamokarana moa ny ry hibride no tanterahan'andro antena nosy ny sinoa fifanaraham-piaramiasa momba izany dimy taona ny faharetany tetikasa fampiroborobona ny famokaram-bary eto amin'ny firenena ho fiahinany ara-tsakafo sy ny fahavitany naratsakafo ary ny fampandrosoana ara-toekarena mampiaty fanambiny STOI ny ampiakatra ho valo taonina isaky ny hektara ny tapamokarambary any amin'ireo faritra 50 ara-pamiana amin'ny alalan'izay fampidirana ny vary safiotra izay ampiarahana amin'ny fanatsarana ny teknika ampambolena sy ny fomba famokarana any an-toerana moa ny masomboly vary safiotra ka tantsampamokatra misy 5,000 sy iray hetsy no azo tombontsombovantana ny ministra fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy nanazava ny amin'n'ity fiaramiasa
bonny tapamokarany ny rendement ary anatiny zao fanarahana zao ny orinasa STOI dia izy no mandray an-tanana ny fiantohana ny masomboly sy ireo anapamokarana zay ampiasain'ny tantsa mba anatrarana tapamokarana zay ambony arak'izay tratra izay moa no ataontsika hoe raha ny vidiny vary ny masomboly vary safiotra dia fantatra fa mbola lafolafo satria amary hibride azy io dia tsy mora ny famokarana azy ary fantatra koa hoe avilavitra ihany no anafara ny société STOI azy raha ny eo amin'ny tsena mbaritra amin'izao izy mety misy ireo tantsa zay tena naneo hoe tena faly tamin'ny fanaovana andrana voalohany izy nahitan'ny vokatra be a fa anisany naneo kosa izy hoe mbaniriny ny toana amin'ny lafi ny masomboly.
Voarakitra ao anatin'ity tetika saity ny ampiarany STOI ny faharimbo mpamokarana na ny agrégation agricole miaraka amin'ireo tantsampamokatra amin'ny tanimbary voatondraka 50 hektara na mihoatra ka ny STOI no hanome mialoha ny anapamokarana rehetra dia ny masomboly vary ry hibride 50 sy 8 taonina no atsaraina mifanaraka amin'ny toetany ny zezika ny fanafody fitsabonany voly izy ireo ihany koa no hanome toro lalana ara-teknika ireo mpamboly ary hividiny 80% ny vokabary miakatra amin'ny vidiny eo amin'ny tsenam-bokatra fa ho tratra tsy ho ela ny fahavitantena arabary raha samy mampiatra ny teknika fambolenanao tsaraina amin'izay volovary izay ny faritra mpamokabary eto amintsika isany mampiasa vola amin'ny fambolena indrindra ny fambolem-bary moa ny orinasa STOI izay nandalina ny fomba anatsarana ny tambokatra eo amin'ny fambolem-bary nanomboka tany amin'ny taona 70 sy 80 orinasa namokatra masomboly vary ry hibride teto amin'ny toerana tany amin'ny taona 80 sy 80 nanao fanapariana ny volovary safiotra tena nivon'ny tantsa tamin'ny taona 70 sy 80 tsy salasalana fa ho tratra ny fahavitantena rabary raha miroborobo eto amintsika ny volovary ry hibride ho etrany ny filoha ilay jeneraly ny vondrona STOI raha be tsy tonta tovinanahary mandidina valo taonina isaky ny hektara manko izy ny tahany salam-bokatra azo
nanao andrana ny STOI a amin'ny faritra samihafa teto Madagasikara io no taonay hoe test de rendement hoe tena mamokatra marina ve ary mety ho antsika eto amin'ny tany Madagasikara sy ny toetrandro eto Madagasikara ny famokarana anty vary safiotra ity tamin'ny taona 70 sy 80 2017 nanaovana an'io a de ny tapamokarana salanisa zany azo tamin'izay a de nanodidina teo amin'ny 40 taona isaky ny hektara miainany de tatratany an-japa ny nahazo an'io a tena mijoro vavolombelona rehefa nahitan'izay zahay a dena tunga nai laza we azototku isti tena andraisi dara teknika li satia zava debetko an tatan we rats maita fuka tuli tatsa tiafaka anao le tatsa zany a efa resy lahatra amin'izao fotoana izao mila nyity hoe fambolena ny vary safiotro ity
eo anelanelany dimy alina sy atelo etsy taonina sy dimy alina sy telo etsy taonina sy dimy etsy taonina isan-taonina ny tsy fampiana fotsimbary eto amintsika tao anatin'ny taona vitsivitsy izao manodidina fito hoe tsy ray tapitrisa hektara ny velaran'ny tanimbary azo volena vary eto Madagasikara kanefa mbola roa faingo roa taonina isaky ny hektara ny salany tambokatra nasionaly raha toa ka efatra faingo fito taonina isaky ny hektara ny andro firenena aziatika sasany izay mpamokabary evadika amin'ny pejin'ny sosialy isika mirongatra eny anivon'ny fiarahamonina ny nosy be amin'izao fotoana izao ny tsindrona zava-mahadomelona taon'ny tanora mitarika tsy fandriam-pahalemana ho an'ny mponina izany ary manaparitaka ihany koa ny aretina VIH sida raha ny fidinanay fotiny nataon'ny CENLS tany antoerana dia fantatra fa misy eo amin'ny 5-50 eo izao ireo vao marina fa mitondra ny tsy mikaretina VIH sida ka ny ankamaroan'izy ireo dia vehivavy mpampanofa-tena anosy be izany 50 tamin'ireo vita fitiliana ireo no fantatra ihany koa fa mitondra voka eo anatrehandro tranga ireo dia isy ny komite atsangana iady sy aro anentana ary andray an-tanana ireo mpifoka sy mpitsindrona zava-mahadomelona any nosy be ny dokotera mily raherivelo mpandrindra nasionaly ny aretina IST VIH sida
ny Quebeka moa zany a utilisateur na droga injectable ho an'ny filazaza raha miteny vahiny zay hita fa betsaka izy eto na amin'ny réseau sociaux efa milaza anazy amin'ny tele amin'ny anao manjery efa misy an'izay a miakatra izy satria zone touristique anosy be ary nisy ny fionana tamin'ireo olona victime lazany koa hoe victime izy satria tsy vokatry ny fony nanaovany azy fa andrakandrana dia taraiky tamin'ilay izy ny ankabiazany a te hiala fa tsy afaka tratra la dépendance dia mitady vaholana satria ny fanaovana ny drogue io koa dia mifavoaliziany resaka fifondrany aretina VIH sida zany hoe tamin'ireo olona mampiasany droga injectable reo zay syrangy mifanolosolo ampiasaina amin'n'olona maromaro zany a dia ny ahitana olona voantsimoka aretina VIH sida dia zay natonga anay mba tsy hipartahany io satria intelo isan'andro no mitsindrona ry zareo a ary tena miparitaka be le izy a dia mitady vaholana miaraka amin'ny fitondram-panjakana sy ny entité rehetra zay afaka mandray andraikitra eto nosy be
ao anatin'izay trangam-piarahamony izay hatrany very tanteraka ny soatoavina mahamalagasy mpandalany aina fa toany abibiana no manjaka eto amin'ny firenena hoy nisy olombavimbahoaka voafita ny sakara tsisy azo tombontsoa amin'ny fifamonoany eo amin'ny samy malagasy ka tokony ho samy hay akalesona tamin'ireo zava-nitranga ny sesy tatoato raha tsy teny afa tsy nytany ankazo be sy kongo farany teo na ny vahoaka na ny olon-dratsy na mpitandro filaminana so ihany aloha fa efa mandray ny andraiky ny feno manoloana izany fitondram-panjakana hoetrany nisy olombavimbahoaka ny sakara raha zakandray ny eli dominika
maromaro tokoa nisehona trangana tsy fandriam-pahalemana anisan'izany ny tao sakara manokana zay nisy fahafatesana gendarme anankiray a sy tompona omby anankiray voatsielakory a ny zavatra niseho zay manahirana ny eritreritra tokoa ny tatoy kongo a zay isan'iregny von'olona 20 mahery ny zava-dehibe aloha de hoe mandray andraikitra ny fitondram-panjakana eo anatrehan'iregny zavatra regny ary tsy milefitra mihitsiny a hoe mampalahelo satria ain'olombelona tia andriamanitra irery any ny tompony aina na inona na inona fisehona trangana tsy fandriam-pahalemana ka miefara amin'izany resaka ataontsika hoe fahafatesany zany a dia anisan'ny zavatra anankiray a mampalahelo zany manao antsoavo ho an'ny tompona andraikitra rehetrarehetra sy ho an'ny vahoaka rehetrarehetra mba hijery an'izay atao hoe adidy sy andraikitra tandrifo satria tsy misy mahazo tombontsoa amin'ny resaka ataontsika hoe fifaminoany samy malagasy sarotra ny fagnometsiny fa hoe inona ny lesona azo tsoahana amin'iregny zavatra regny a dia tsotra hoe ohatrany hoe lasa misy habibiana ndraindray a fa ny zava-dehibe ihany koa de hoe tokony mahay maka lesona na ny tompona andraikitra eo amin'ny filaminana na isika vahoaka ny tandrosika de hoe fiadiana amin'izay a olon-dratsy izay
manoloana izay trangana tsy fandriam-pahalemana sy von'olona tatoato izay dia misy ny afatra tao anisy olombavimbahoaka raha zakandray ny eli dominika ho an'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka malagasy
Mila mitandrina isika vahoaka eo anatrehan'ny fihetsika izay mety hiteradoza fa ny mpitandro filaminana ihany koa dia tokony magnana an'izay hoe hatraiza no ahafahana mampiasa n'izany fitaovam-piadiana mahery vaika zany, satria mampalahelo ny zavatra ohatran'indray, indrindra fahafatesana olona 20 mahery dia amin'ny ataontsika hoe toetsaina maha kristianina zany a dia mampalahelo zany, fa dia zay ny antso avo atao hoe misy andraikitra tandrifin'ny tsirairay ary tokony haverina zay fotom-pisainana maha malagasay a dia hoe ny fanahy no maha olona tokana ny aigna. Dikan'izany ny fiarovana n'io ain'olombelona io no zava-dehibe ho antsika rehetra rehetra. Miondrika eo ampanajana amin'ireo malagasy lavo izay niaran'izany herisetra zany maka hery mandrakariva ny mpitandro filaminana amin'ny adidy sy andraikitra, satria tsy mora izy io, kanefa kosany dia mila magnana an'izay ataontsika hoe fahaiza-manao izay ny mpitandro filaminana. Fa ny vahoaka ihany koa dia mila mijery akaiky hoe inona ny zavatra mety hampididoza.
Hijany amin'ny lafiny sosialy ihany sika, mpianatra mahery ny 3 alina avy amin'ny sekoly misa 30 any amin'ny kominina 70 any amin'ny distrika Antsiombe Sipelo faritra Androy no hisitraka ny tetikasa mianatra. Tetikasa mahakasika ny fanabeazana ny fahasalamana ary fanjaran-tsakafo izay vatsian'ny ministera fambolena amerikanina vola eo ambany fiahian'ny USAID ary tontosan'ny fikambanana Global Communities. Vita sy ny androany teny amin'ny trano fiasan'ny ministera teny Anosy, trano fiasan'ny ministra teny Anosy ny fifanarahan'ny mpiara-miasa mikasika izany teo amin'ny Global Communities sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Isany tafiditra anatin'ny tetikasa ny fampianarana mamaky teny sy manoratra, ny fanatsarana ny fifantohan-tsain'ny mpianatra sy ny fahazahoany lesona ampitaina aminy, eo koa ny fampisakafoanana an-tsekoly ary ny fahasalamana sy ny fahadiovan'ny mpianatra. Nanazava amin'ny teny frantsay ny lehiben'ny tetikasa mianatra Andriamatoa Philippe Lemay.
Le projet Mianatra, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, vise à améliorer l'éducation, la santé, la nutrition des enfants d'âge préscolaire et primaire dans les écoles des districts de Belua et Tsiombe dans la région de l'Androuï. Aujourd'hui, le lancement du projet Mianatra, qui coïncide exactement avec l'arrivage des premiers vivres des États-Unis dans le port de Fort Dauphin. Donc, on a 560 tonnes de riz, de haricots et d'huile végétale qui sont arrivés aujourd'hui même à Fort Dauphin pour appuyer le programme présidentiel des cantines scolaires dans le Grand Sud. À partir du mois de novembre, on va nourrir 30 000 élèves d'âge préscolaire et primaire dans 130 écoles de la région de l'Androuï. On a choisi les écoles les plus éloignées des districts de Belou et de Tsiombe où les enfants sont les plus vulnérables pour nous, malgré les difficultés et les défi de travailler dans les régions éloignées où l'eau et la sécheresse sont des défis importants. Pour nous, c'est un honneur de pouvoir appuyer les enfants qui en ont le plus besoin.
Manentana ny rehetra hivavaka ho an'ny fanafoanana ny fampiarana fanameloana ho faty Papa François. Tsy azokeny izany ho izy ao amin'ny fangatam-bavaka ho an'izao volana septambra izao. Nivohitra tamin'ny tarehimarika avy amin'ny firenena mikambana izay nampafantary ny tambazotram-bavaka eran-tanin'ny Papa fa misy 70 taona any ankehitriny ny firenena nanafoana sy nanampiato izay fampiarana fanameloana ho faty izay. Mbola misy firenena 550 kosa no mampiatra izany ankehitriny. Samy efa tsy nanaiky izany avokoa moa ireo papany fandimby teo aloha saingy nanamafy izany nanomboka ny taona 8:30 i Papa François. Nomeloin'ny fitsarana tany Washington nagadra 10 ny polisy misotro noho iray tany New York no izy voalaza ho nandray anjara tamin'ilay fanafihana ny Capitole tamin'ny 6/1/2020. Sazy lava indrindra navoaka ny fitsarana momby io raharaha nanafihana ny Capitole io izao nomena ny Thomas Webster izao raharaha. Raha ny fantatra dia novelesiny tamin'ny taontsaina ny polisy iray amperinasa to amin'ny olam-pampanjakany io ary nesory ny masika gaza nanaovany. Voaporofo tamin'ny horonan-tsary tahiry moa izany fihetsika izany ka nahatonga izao fanameloana izao. Mialan'ny Senjo, tanàna iray ahina ahitana mponina hatrany amin'ny 20 tapitrisan'ny Sina mihatra ny toerana nanomboka ao Malerive ny fanentanana azy ireo hiboka indray. Nahitana trangana COVID-19 misy 7/50 eo tany toerana ka nahatonga ny tompon'andraikitra ny tanàna nandray ny fanapaha-kevitra ho fisoroana ny fiparitahany tsimokaretina. Mialoha ny idirana amin'izay fiboana izay dia nirotra tany amin'ireo tsena lehibe ary nanangona sakafo sy ny kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny mponina ka ny fanosehana tany amin'ireo tsena ireo. Faran de tanterana rampit sabotsy ny fandevenana ny Mikhail Gorbachev ao amin'ny toerana misy ny fasan'ny vadiny sy ireo artista rosiana malaza ary ny filoatalo Khrushchev. Fandevenana tsotra tsy araka ny na filoham-pirenena azy no ho tanterana no izy voalaza fa tsy nitsipaka ny fandravanany rindrin'i Berlin sy nahatonga ny fahavakisan'ny firaisana sovietika. Tsy hanatrika ny fotoam-pandevenana noho izany ny filo Vladimir Putin. Tsy afaka ny ho avy ihany koa moa ireo vahiny noho izy ireo anatin'ny lisitra mainty narafitry ny any Kremlin. Tsy afaka miditra ny Rosia nanomboka tamin'ny andohan'ny ady tany Ukraine. Isolotenan'ny Frantsa amin'ny fandevenana ny ambasadory na ny Rosia. Misaotra anao nanaraka ny vaovao teto amin'ny RTB tamin'izao alina izao. Mandrapitafa tompoko lasy, tompoko vavy.